Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, mu head sõbrad, ja jätkame siis loomade sotsiaalsuse vähemalt teooriatega, eks ole? Neid on päris palju ja loomulikult nad on erinevad. Ka meie ajal ja tõepoolest just nimelt teaduses on sotsiaalsuse tekkimise teooriat vähemalt hüpoteese on väga palju erinevaid. Noh, loomulikult me peame tõesti austama kui hüpoteesi ka sellist lähenemist nagu sotsiaalsus on loodud koos inimesega looja poolt ja see on hüpoteesina väga viimistletud mõttekäikude süsteem tõepoolest ja mis on väga tähtis, tõesti tähtis, see on kaunis. No tõepoolest, siiamaani maailmas on ju päris palju inimesi, kes paljud nendest lause raevukalt, aga no igal juhul ei võta vastu või tõrjuvad nii-öelda Darwini ideed, evolutsiooni ideed üldse ja on absoluutselt veendunud, et tõde on Moosese raamatus, mitte Darwini omas. Ma võin päris kindlasti, ma saan nendest inimestest aru, kuna Moosese raamat on palju ilusam kui Origin of Species Charles Darwini poolt kirjutatud. Darwini raamat loomulikult on ka kaunis. Selge see, aga no see on niisugune teadusliku lähenemise tulemus, mis on jumalt no tõepoolest, no kuidas ma seda nimetan, loogiliselt, teaduslikult, kaunilt vormitud, kuid Moosese raamat on kaunis alguses lõpuni, nii tekstuaalselt kui ka tegelikult ka ideeliselt, selge see ja mis on kaunis, see muidugi avaldab, no palju laialdasemalt, väga positiivset mõju, aga meie teiega eelmine kord vaatasime, mitte just väga sügavalt, mitte väga tungivalt, aga ikka vaatasime Desmond Morrise kontseptsioonidesse sisse ja leidsime seal väga huvitavad, tõepoolest huvitavad ja teaduse ajaloo seisukohalt äärmiselt tähtsad sellist mõtete ja baaskomplekti. Inimene on af, bipedaalne af, kahel jalal kõndiv, kelle tagajäsemed on pikemad kui esijäsemed ja kelle keha on võrreldes kõikide teiste primaatidega. Absoluutselt kõikide primaatidega võrreldes, inimese keha on põhimõtteliselt, no palju enam eksponeeritud nahaga, paljas, mis on ülitähtis elu jaoks avamaastikus, päevase aktiivsusega, maapealse liikumisega ja toimetamisega ja Aafrika savannis avamaastikus. Vot selline no, paljas eriline afi liik. Kas seda tuleb nii lausa peale tükivalt rõhutada, et inimene on af, inimene on af? Ei ole vaja. Minu meelest seda ei ole vaja nii võrd intensiivselt rõhutada, sest see on zooloogiliselt, jumala selge. Laiale kuulajaskonnale nii-öelda, seda tuleb meelde tuletada, selge see, kuid ei ole mõtet peale käia. Lõpude lõpuks inimene on tõepoolest kontseptuaalse mõtlemisvõimega loomaliik. Ja see sama kontseptuaalsus, ehk siis teadvuslik mõtlemise ja just nimelt mõtlemise omapära, on otseselt ja vahetult seotud keelega. Nii et alguses oli sõna. Ja sõna oli jumalast. Suurepäraselt toetab tegelikult, kui mitte otseselt, siis väga võimsalt olgugi, et kaudselt. Ja toetab, rõhutab, ma ütleksin tõhustab, võimendab Morrise kontseptsiooni. Sellega Darwini kontseptsiooni samuti, loomulikult. Jah, rääkida inimesest, inimese perekonnast, ilma, et me just nimelt selle perekonna liikidele omaselt rõhutaksime ja paneksime eriti tähele. Just nimelt verbaalsed kommunikatsioonivõimed, keelt. Ilma sellet rääkida inimesest ei ole vist, ma usun küll, et ei ole loogiline. Mäeld, et mu sõbrad, eks ole, kui ma eksi Engelsi mootod, töö tegi ahvist inimese. On see darwinism, ega eriti ei ole, see on vihje darwinismile kõigest. Ja loomulikult töö inimlikus mõttes. Teistele afiliikidele ei ole omane ja arvatavasti pole kunagi olnud omane. Instrumentide valmistamine loomariigis, me näeme seda väga paljudel liikidel ja väga erinevatest suurtest taksoonidest. Instrumente väga nutikalt, kiiresti ja täiesti pädevalt teevad varislased, teevad vajaduse korral loovad koha peal vahendid, tehisvahendid selleks, et saavutada mingisugust eesmärki, papagoid. Ja loomulikult väga paljud afilised teevad seda sama. Mida on selleks vaja, et teha korralik? Näiteks malakas. On vaja võimed haarata midagi jäsemega. Et selle jäsemega teha resoluutseid ja järske liigutusi kasutades selle sama tehisorgani vahendi, instrumendi võimalusi. Ja seda teevad tõepoolest väga paljud loomad. Aga paraku töötegimine see ei ole. Kui mesilased ehitavad, need kuuenurksed kambrikesed, kes vahast, kes mõnest muust materjalist, kui erilaslased ehitavad jällegi kuuetahulisi kambrikesi oma laste jaoks tohakesi paperist, mida ise loovad. Kas see on töö tegemine? Sõbrad, nad ei müü ju midagi. Nad ei tee ju midagi, mida saab vahetada. Teistega ja saada midagi vastu. Inimlik töö on lahutamatult seotud vahetamisel, kauplemisel. Ja siin selles suunas spekuleerida praegu ei ole suurt mõtted. Selge on, et inimene, kes loob konkreetset plaani väga tõsiselt, kvantitatiivselt nii-öelda, oma mõtlemisprotsesside nii-öelda, mõõdetavate parameetrite poolest. Loomulikult erineb kõikidest teistest liikidest, aga iga liik on unikaalne. kahtlemata igal liigil on oma, no tõepoolest unikaalsed omadused ja võimed. Nii et jah, mulle see lause, see moto, töö tegi ahvist inimese, mulle see, no, suurt midagi ei pakku. Aga võt, keel, konseptuaalne mõtlemisviis ja vastav kommunikatsiooniviis, kommunikatsiooni võime, kommunikatsioon, suhtlemine, kokku leppimine, suhete loomine ja klaarimine ja arendamine kõrgema tüüpi märkide abil, sümbolite, sõnade, mõistete abil. See on tõepoolest no, üliomane ja üliomapäraselt omane just nimelt inimesele. Meil ei ole mitte midagi teada konkreetselt faktoloogilist selle kohta, kas Ardipithecus, Australopithecus, Pithecanthropus või juba tõesti homoperekonna, inimese perekonna liigid, kas nad vastavalt umbes 4, võibolla 2,5, poolteist või vähem miljonit aastat tagasi, kas nad rääkisid oma vahel? Mida me aga peame oletusena arvesse võtma, on kõikide nende liikide inimese põlvnemise teekonnal, kõikidel liikidel on olnud anatoomilis-füsioloogiline võimalus selleks, et rääkida sõnade abil ja valjusti. Kas vaikselt või tõepoolest kõue häälega sõltub olukorrast, aga häälepaelad asuvad meil ja asusid ka meie esivanematel liikidel väga sügaval. See on tõepoolest ülitähtis. Meie häälitseme, meie räägime välja hingamisel. Sisse hingamisel ühteist saame teha, kuid see ei ole võrreldav sellega, kuidas just nimelt sisse ja ainult sisse hingamisel häälitsevad no, lähedased, kõige lähedasemad liid, šimpans ja bonobo. Häälepaelad meil on peaaegu identse ehitusega, aga asuvad nad meil väga sügaval, vaad seal kõri sees. Ja suu on ideaalselt kasutatav moduleerimiseks ja artikuleerimiseks. Ja see omadus on olnud ilmselt, no, ikka miljonite aastate vältel, ka inimese otsestel vahetutel, esivanematel liikidel. Šimpansist meid eraldab 5, no mõne teise primatoloogi arvates peaaegu 7 miljonit aastat ja need erinevused on väga-väga tõsised. Olgugi, et geneetiliselt, no nii-öelda genotüpoloogiliselt, kui me võrdleme kogu summa geneetika, eks ole, mis on inimesel kui liigil, alamliigil ja šimpansitel, siis tõepoolest üle 95% kogu langemist praktiliselt identsust. Me leiame küll, no, ma olen lugenud, kuulnud, et kuni 98, 2% nii-öelda genotüübi, kui me geenidest räägime, eks ole, see ei ole üldse vähe. No, väga tõsine erinevus. Kuid lähedased me oleme selge see mingisugust probleemi selle mõistmisega. Meil loomulikult ei ole, kuid jah, see on, ja ma olen sellest täiesti veendunud, see on ülitähtis asjaolu. Me häälitseme erineval viisil. Siin on tõepoolest täiesti konkreetne anatoomilis-füsioloogiline unikaalne omapära, just nimelt kui me räägime päris ahvilistest ja seal juures just nimelt inimahvlastest. See on ülitähtis asjaolu. Meie häälitseme võimendades heli välja hingamisel, nii-öelda õhu ja heli väljumise teekonna peal on meie suu, mis võimaldab ideaalselt moduleerida, suurepäraselt moduleerida ja artikuleerida heli, mida me tekitame. Nüüd see asjaolu. Ma paneks seda tõepoolest esiplaanile. Plus Desmond Morrise poolt esiplaanile. Nii-öelda ette otsa paigutatud asjaolu, et me oleme vertikaalse kõnnakuga ja bipedaalsed. Inimaflased, kel taga jäsemed, inimese puhul siis alumised, aga tagajäsemed nad igal juhul on, ja zooloogiliselt. Ehk meie jalad on võimsamad ja pikemad kui meie käed. Palja nahaga, mis võimaldab ennast jahutada higiga ideaalselt võrreldes kõikide teiste pärisafilistega. Just nimelt päevasel ajal ja avamaastikus. Muidugi päris kenasti saavad ennast jahutada hiigistades ja loomulikult kaitstes päiksekõrgutamise vastu oma karvkatega ka maa peal tegutsevad pärdiklased. Mõned makaagid, paavianid, peaaegu kõik paavianid ja nende lähisugulaste liigid, selge see, kuid jah, nad ei ole bipedaalsed. Nii et nendel on ka enese jahutamisega teistlaadi probleemid kui päris inimesel. 4 tundi päikese käes joosta saab looma järele, saab inimene ja teeb seda, kui ta kuskil Tsentraal-Aafrikas või Lõuna-Aafrikas. Tõesti, kütib mõnda antiloopi. Teised pärisafilised paavianid näiteks, ei saa seda teha. Nad võivad väga kiiresti joosta, kuid mitte tundide viisi, mitte mingil juhul. Aga teeme väikest pausi ja lähme edasi.
Loomult loom.
Sotsiaalsus ja arenud sotsiaalsus. Läbiv sotsiaalsus, nii nagu see inimestel on. Tõepoolest see on õigustatud, vaid see, millest me rääkisime eelmine kord, kõrgeim, kolmas, ühiskondlikkuse vormide tüüp, nii öeldaks ole, mis koosneb erinevatest vormidest küll. Sotsiosoloogias me nimetame seda, me hindame seda kui inimese sotsiaalsuse tüüb. Ja see on läbiv. Terve inimese elu. Me muutume, me tekime sotsiaalsete olendite. No loomulikult see on õige kõikide teiste sotsiaalsuse tüüpide. Koralli koloonia tüüb esimene, sipelga pereorganism, termiidid ja teised eusotsiaalsed putukad, ja see on siis teine tüüb. Loomulikult ka nemad ei eksisteeri teisiti kui lävinisti, läbi terve elu, juba formeerudes, tekitades. Sotsiaalsed olendid, selge see, kuid inimeselt see on loomulikult seotud väga erilise, praegu äsja rääkisime sellest, kommunikatsioonisüsteemiga, suhtlemisüsteemiga. Väga huvitav, et Morris seda temaatikat ette võtnud, vaatluse alla võtnud, kommenteerinud ja arendanud kõikides oma teostest. Ja tegelikult see on läbiv teema Morrise raamatutest, olgugi, et ta päris palju tähelepanu ja teksti ruumi osutab loomulikult konkreetsetele just nimelt inimese etoloogiaga, aga see tähendab, et paratamatult ka anatoomia ja füsioloogia Jah, üksikasjade ja omapäraste ilmingutega. No näiteks võtse sama bipedalism, et meie oleme eskujulise selgrooga, meie liigume tagajesemitel nii, et me oleme maapealne vorm ja suudame liikuda avamaastikus palava ilmaga väga kaua aega. Ja see on äärmiselt tähtis asjaolu, kuid kuidas on lood inimese seksuaalsusega, kuidas see on seotud bipedalismiga ja loomulikult kuidas see on seotud inimese keha paljasusega. Väga huvitavad mõtted on Morrisel sellest. Ma ei hakka loomulikult refereerima tema mainitud, vanem minu poolt mainitud raamatud, kuigivõrd põhjalikult selleks lihtsalt ei ole mingit võimalus. Need on kokku üks paar tuhat lehekülg. Naked Ape, paljas af ja Washington Man, vaatlused inimesel. Kuid lihtsalt väikse nii-öelda näitena ja pakun teile näiteks sellist Morrise arutluse ja sündmus. See on tõepoolest sündmuslik raamat. Loed ja imestad. Kui võrd objektiivselt ja omapäraselt vaatab oma liiki see autor. Piimanäärmed seksuaalses plaanis, seksuaalse käitumise kontekstis on väga suure tähtsusega. No, vaata, et ülisuure tähtsusega inimesel, aga ainult inimesel. Teistel imetajatel ja kõikidel imetajate emastel loomulikult on piimanäärmed, nad on muidugi sekundaarsed seksuaalsed tunnused, selge see, sekundaarsed sootunnused, esmased sootunnused on suguelondid kui sellised, mees suguelondid, nais suguelondid, eks ole, aga sekundaarsed tunnused, igasugused pulmarüüd ja mida kõike, eks ole, näärmed, lõhnad, neid on väga palju, piimanäärmed, ehk siis ütleme rinnad, teistel liikidel ei oma kuigivõrd märgatavad tähtsust seksuaalses käitumises. Primaarsed suguelundid, näiteks kui me räägime päris afelistest, ja loomulikult muidugi, ja selline sekundaarne, ja soo tunnus nagu tohutusuured kihvad ja võimas lakk, ülivärvilised, üliereda värvilised näod drillil, mandrillil, gamadrillil ja paljudel teistel afilistel. Muuseas seda tasub meeles pidada meil, kui me tegeleme nüüd sotsiaalsusega muuseas, eks ole ka, aga primaatidega. Seda tasub meeles pidada ja selle tähelepanu pöörata on tõepoolest vägagi mõtted just nimelt esikloomalistel ja nende seas eelkõige siiski päris afilistel on imetajate klassis, terves imetajate klassis kõige enam mitmekesiseid naha värve. Kaas arvatud sinine, lilla, oranž, violetne, ere kollane, ere roheline, eredad naha värvid, mitte karvade, vaid just nimelt naha värvid, just nimelt afilistel. Ja muidugi nendel värvidel, koos siis vastavad ruumiliste vormidega, selge see struktuursed asjaoludega, on suur tähtsus kui sekundaarsetel nii-öelda lisa sootunnuste. Muidugi, kui isase mingisuguse drilli nägu tõepoolest hakkab õhet ootama, kui see alati ei ole nii ereda värviline. No siis vikerkaar on tal näo peal ja mängib. Ja loomulikult see on vastupandumatu. Ja kõikine jaoks, kes on temast kuidagi moodi võimelised huvituma. Ja selge see, kuidas inimesega lood on. Värvidega loomulikult on ka väga huvitav. On väga huvitavad lood päris inimesel. No näiteks väga eksponeeritud just nimelt huuled. Teistel afilistel huuled võivad olla ja paljudel on palju suuremad kui inimesel. Šimpansil, gorillal, eriti orangil. Mida kõiki orang suudab teha oma huultega, ta võib need ülahuult ja alahuult korraga niivisi, no keerdu ajada nii, et niiske, see tähendab läikiv, roosa limaskest korraga saab demonstreeritud näo poolt. Näo pealt praktiliselt. Ja. Muidu kui ta on rahulikus, no tema nägu on rahulikus seisundis, siis huuled on peened. Kui nad on siis kokku surutud, sa praktiliselt näed ainult, noh, misugune joon on siis suujoonek. Ja see on kõik. Kuid äkitselt see muutub hästi roosaks, võimsaks, kahest paksust, läikivast roosast, vallist koosnevaks. Mis asjaks? Primaarsete suguelundite märgiks. Väga huvitav mõtteareng, väga huvitav Morrisel seda küll. Inimesel on aga praktiliselt alati huuled sedasi eksponeeritud ja on tõesti ereda värvilised. Loomulikult me võimendame, no mitte igaüks loomulikult, aga väga paljud meie seast, me võimendame seda värvilisust oma suul, kasutame hullepulka, eks ole? Miks see inimese puhul on alati nii, eriti tähtis? Morrise meelest sellepärast, et me oleme taas sellepärast, et me oleme bipedaalsed. Ja bipedaalsel loomal emaste primaarsed suguelundid lihtsalt ei ole eksponeeritud. Nad on peidetud, aga seksuaalselt nii-öelda märgilist ja tähtsad sõnumid, vaat sellist, ja tõepoolest mõjutavad mingisugust informatsiooni konkreetset saadetist, on ju vaja väljastada ja pidevalt, kuidas siis teisiti. Sotsiaalne liik tegutseb koos töös. Emased ja isased. Rollid ja funktsioonid on aga nendel erinevad ja peavad olema kooskõlastatud ja sünkroniseeritud. Ja sugu on äärmiselt tähtsaks asjaoluks. Nii et see peab olema pidevalt nii-öelda informatsiooni väljas omal tähtsal kohal. Nii ka piimanäärmed. Bipedaalsel afilisel, päris afilisel, eks ole, nagu seda inimene on. Loomulikult, mida selgemalt ja kindlavalt sugu on esindatud märgiliselt, seda asjalikumalt saab suhelda. Just nimelt asjalikumalt. Loomulikult jutt on inimese põlvnemise teekonnast. Mitte asjalikult suhelda meie esivanemad lihtsalt, noh, ei saanud endale lubada, väga lihtsalt põhjusel. Nüüd päris inimesel, summa tehnoloogiaga, kultuuri ja tsivilisatsiooniga, ja? Kultuuri ja tsivilisatsiooni, noh, tingimustes, ja omades neid määrava tähtsusega asju Meil on vaba aeg olemas, bioloogilistest otsestest muredest vaba aeg. Teistel liikidel seda ei ole ja meie esivanematel see tekis mitte väga ammu. Kui tekis, siis tõepoolest inimkonna areng hakkas kiirenduma ja viimase vähem kui 1000 aasta vältel eksponentsiaalselt. No arvatavasti ikkagi rohkem kui 1000 aasta vältel, aga siiski, no mis see on 2, 3, 4 või 8000 aastat võrreldes evolutsiooni teekonna pikkusega. See on murdosa sekundist, nii-öelda evolutsiooni suurel kella plaadil. Ja? Nii et sotsiaalsus ja kommunikatsiooni omapära muidugi on seotud ja väga kindlalt ja väga mitmekesiselt seal juures, kuid see tegelikult ei ole ju minu teema. Ma pigem räägiksin siiski teistest loomadest, kuid peale väikest pausi.
Loomult loom.
Teate, mu head sõbrad, mul on teile üks palve. Kui te lubate pöörduda palvega teie poole. Nimelt, mul on valmimas, no praktiliselt tekst on valmis juba ja on ka peale loetud, võt sellise mälupulga jaoks, tekst on ka juba enam-vähem koos, tegelikult juba päris koos. Ja see on projekt, millega ma nüüd tegelen mõnda aega juba ja see on seotud raamatuga, mille peal kirjaks no ilmselt tuleb Aleksei Turovski aastaajad ja 12 peatükki 12 kuud ja iga peatükki sees igas peatükis on juttu puht subjektiivselt, aga no loomulikult zoolog. Ma olen nii, et ka minu subjektiivne suhtumine liikidesse looduses on küllaltki kindlalt seotud. Olgugi, et see on subjektiivne, vastavalt minu kogemustele, eks ole konkreetsele kogemusele, aga seotud ikkagi objektiivsete nähtustega ka. Ja loomulikult iga kuu kohta käivas peatükis, ma räägin erinevatest loomadest. Eesti looduses ja üldse maailmas ja loomulikult Tallinna loomaias. Muidugi. Kuid selle projekti teostamiseks, mis mul käsil on, mul oleks väga-väga hea saada abi. Kuidas seda oleks võimalik teha minu tubli, õiglane kui karm ja väga tõsine manager. Minu poeg, kes tegeleb nende asjadega ja päris oskuslikult. Mina teatavasti räägin joonistan ja kirjutan loomi loomadest, ja, aga tema oskab teisi asju ka teha, organiseerida ja luua selliseid ja, konkreetsid ja, asju. Ja sellest saab websaidil näiteks aadressil hoandja.ee saab selle kohta andmeid ja loomulikult Facebookis, minu Aleksei Turovski leheküljel, on ka selle kohta kogu info olemas. Ma ei hakka praegu meie aega viitma, loomulikult mitte, kuid kui te saate abiks olla, siis loomulikult seal nendel aadressitel, mis ma mainisin, on küll kirjas, kuidas seda on võimalik teha. Mina enda poolt aga luban, et ma joonistan sinna autogrammina või signatuuriks, ma joonistan sinna suurima hea meelega jäneseid ja lebatriinusid ja mõnda paaviani ka, aga see selleks. Lähme edasi ikkagi sotsiaalsusega. Ja? Sotsiaalsus, ühiskondlikus on ilmselt üks mitmekesisemaid käitumisökoloogia valdkondi üldse, kui me seda uurime põhjalikult. Ja seda on tegelikult väga keeruline uurida. No kas loomad, kui nad parajasti kuskil puhkavad grupina, karjana, parvena, no enamus loomadest magavad. Kas nad tegutsevad sotsiaalselt? Ma usun, et küll. Kuid loomulikult me tunneme liike, kelle esindajad, no näiteks, ilmutavad sotsiaalset aktiivsust ainult teatud aastaaegadel, no näiteks enamasti innaajal, innlemisperioodil, kus kõik hakkavad kõikidega nii palju kui võimalik suhtlema, pinged kasvavad ja neid on vaja maandada ja seda tööd tehakse ka. Käidutakse territoriaalselt, otsitakse märke teine teise kohalolekust ja aktiivsusest ja loomulikult kõikidest võimalikest tunnustest ja omadustest. Võtame näiteks selline liik nagu harilik rästik. Me võime teisi rästiklasi ka loomulikult vaatluse alla võtta. Kas nendel on mingisugune sotsiaalne aktiivsus? No paratamatult peab ütlema, et on küll. Kevadisel ajal isased otsivad endale sobivates kohtades, paikades ja loomulikult aega kaotada ei ole. Vaat sellised nagu seksodroomid, pulmapidamispaigad, kindlad territooriumid ja otsivad teine teist. Lõhna järgi peamiselt. Nendel on väga hea haistmismeel, kuid muidugi imetajad haistmismeelega võrrelda lihtsalt me ei hakka praegu sellega tegelema. See on väga huvitav küsimus. Ja kui palju ühist on imetajate ja näiteks kõrgemate roomajate haistmismeelel. Väga huvitav küsimus. Üks on aga selge. Isased peavad kokku saama ja nad hakkavad turniire pidama. Mida rohkem tuleb neid kokku ja võt sellistest rästikutest, eks ole isastest peamiselt, eks ole rästikutest, koosnevad puntrad, elavad ägedad elu ja nad suhtlevad. Ja nad võimlevad ja võitlevad ja maadlevad, ei hamusta. Rästik, mu sõbrad. Ja. Kõrgemad mürgised maod on rästiklased. Aga kes nad ka ei oleks, ma olen näinud, kuidas kaks, hiljem kolm ja siis tuli ka neljas. Mustad, no tõesti melanootilised, gürsad keskaasias. Kuidas, isased, kuidas nad maadlesid? Nad olid peaaegu 2-meetrised maod. See oli vaimustav vaatepild. Fantastiline. Tõesti, ühtegi hammustust ei leinud aset. Ja mitte keegi ei saanud surma. See on just nimelt turniir. Sõna otseses mõttes. Kes jääb territooriumi valdajaks, see loomulikult teenindab need emased, kes külastavad teda seal. Ja emastel, haistmismeel nendelgi on suurepäraselt arenud loomulikult, emased on viidud virge olekusse, motiveeritud kõrgelt ja juhatatud selliste territooriumide, selliste platside või seksodroomide suunas seda võimsamalt, mida rohkem isaseid. Ja mida ägedemad need isased seal maadlevad. Huvitav võrdlus tuleb mul praegu lause silmade ette paradiisilindudega. Suured paradisilinud ja mõned väiksemad liigid Uus-Gvineal. Noh, Põhja-Austraalia Queenslandis ka loomulikult on neid liike. Nad on vareslastele väga lähedased vormid, kuid ime kauni ja tohutu mitmekesise nii värvide kui ka vormide poolest sulestikuga. Häälitsevad nad no mitte eriti veenvalt. Jah, veenvalt võib-olla küll. Oma liigi emastele, eks ole, kuid no mitte inim kõrvale. Üldse see on huvitav tähelepanek, see on korduvalt tehtud. Mida kaunim on pulma rüü värvide ja vormide poolest, seda haledam, lubage öelda, on muusika nendel liikidel ja kuidas häälitseb kiirest põleva hingega isane sinipaabu. No te olete arvatavasti kuulnud, eks ole see mea on lihtsalt kohutav ja väga primitiivne. No tavalast kogu lugu. Kuidas häälitsevad märkamatud silmale linnukesed? Kas või lüüra saba küll on väga ilus lüüra kujuline saba. Seda küll, tal on uhke rüü, aga ikkagi värve ei ole kuigi palju. Tegelikult päris vähe on tal värve ja ta on hallikas, pruunikas. Sügava metsa loom. Ja see linnuke on küllalt suur. Ta on fantastiline imitaator ja hääl on tal no üüratul suures diapasoonis. Ja teda kuulata, no see on vaimustav, see on lummav lausa. Tuletage ööbikud meelde. Aga need samad paradiisilinnud. Hääl pole suurem asi. Ikka väga lähedased vareslaste sugulased. Nii öelda. See loeb. Evolutsiooniline nii-öelda, ehk siis, ja genealoogiline sugulus, ja filogeneetiline lähedus, see loeb ka selliste no, asjaolude puhul nagu näiteks audiokommunikatsiooni võime. Aga me sellest, mitte millestki muust ei jõua praegu rääkida, aeg on ju mul järjekordselt otsas, kuid, mu sõbrad, ma pean ikka lõpetama juttu paradiisilindudest. Isaseid ülikenadest, pulmarüüdest, isaseid tuleb vahest mitu kümend või isegi rohkem ja nad tantsivad non-stop režiimis pideval, see on tantsumaraton, tantsivad ägedasti kasutades kümneid ja kümneid erinevaid liigutusi standardiseeritud, ritualiseeritud liigutusi. Tõsi oma tantsudest, et eksponeerida ja kindlas järjestuses oma tohutu kaunid värvid ja vormid ja väga kummalised ja põnevad. Nii-öelda pulmarüövormid on nendel ja tantsivad koos, kus on emased. Seal, kus nendel on turvaline olla ja selgelt mõnusasti nii, ütleme inimlikult mõnusasti, ma olen sellest täiesti kindel, et nad mõnulevad vaadates seda isaste suurt ühist tantsupidu. Ja seal, kus emastel on nii hea olla, sest valivad emased ja mida rohkem isaseid tantsib koos ja mida ägedamalt nad seda teevad, seda kindlamalt meelitab vaad see sama grupp. See suur sündmus, tantsupidu, kutsub kohale emaseid. Üha rohkem ja ühe kindlamalt. Nii et kas isastel on kasulik? Vaat sellise suure, suure korde baletina, kus on tantsijaid murdu koos, seda tegelikult ettepanekud, eks ole, emastele teha. Kas on kasulik? On küll. Aga mõnusad pühapäeva teile, sõbrad, räägime järgmine kord veel, eks ole, sotsiaalsusest, pidudest, käitumise ägesusest ja loomulikult isaste ja emaste ja ka noorte ja vanemate suhetest. See on teema ei lõppe kunagi. Mõnusad pühapäeva.
Loomult loom.